labāk dzīvot.
Viens no tādiem jaukākajiem veidiem, kā justies labi un labākajiem un arī produktīvākajiem veidiem būtu droši vien izveidot tādu līdzsvaru starp darba dzīvi un arī personiskajām lietām, kas būtu dzīvē paveicams. Un ja jūs, piemēram, gribētu strādāt kompānijā Netflix, tad izrādās viņi piedāvā neierobežot apmaksāt vecāku atvaļinājumu, ļaujot vecākiem ņemt atvaļinājumu pēc nepieciešamības. Es īsti nezinu, ko nozīmē neierobežots viņu izpratnē, bet izskatās, ka tas varētu būt ļoti, ļoti palīdzoši. Un arī ir dažas citas kompānijas, kuras tiešām piedāvā tādas ļoti labas risinājumas, kā līdzsverot darbu dzīvi un arī to, kas ir jāveic arī ārpus darba, tātad bērni, vecāki, vēl hobiji un citas lietas. Šodien par to, kā iegūt statusu, kurš varētu arī apliecināt, ka darba devējs ļoti rūpējas par saviem darbiniekiem, un mēs apspriedīsim to, kā iegūt tādu statusu, ko sauc par ģimenei draudzīgu darba vietu, un arī vēl citi novērtējumi veidi, kurus pēta un vienlaikus arī piedāvā Sabiedrības integrācijas fonds. Citiem vārdiem, šodien vairāk izpētīsim, kā tad veidot attiecības ar darba devēju un darba ņēmēju, lai visiem tiešām būtu laba dzīve. Nu, lūk, ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Pie skaņupultes šajā reizē ir Iveta Zvejniece un raidījuma producenta ir Mairita Znotiņa. Un tāds īsts ievads par Sabiedrības integrācijas fonda novērtējumiem darba devējam. Jūlijas sākumā tika atvērta pieteikšanās novērtējumam dažādībā ir spēks un ģimenei draudzīga darba vieta. Un Sabiedrības integrācijas fonds aicina pieteikties darba devējas novērtējumiem, kas dod iespēju saņemt arī ekspertu izvērtējumu par attiecīgo darba vietu un tādas personalizētas rekomendācijas prakšu izveidei, kas ļauj situāciju droši vien uzlabot vēl vairāk. Pieteikšanās ir sākusies šī gada 1. jūlijā, un par to mēs arī drusciņi vairāk parunāsim, kā tad iet uz priekšu. Nu lūk, un kam tad es to jautāšu un kas uz šiem jautājumiem atbildēs? Vispirms jau Sabiedrības integrācijas fonda eksperta dažādības vadības jautājumos Karolīna Auziņa, sveicināt!
Labrīt.
Vēl arī, protams, mums paskaidros dažas lietas Sabiedrības integrācijas fonda ģimeņu atbalsta programma nodaļas vadītājs vietnieks Lauris Liepiņš. Sveicināt.
Labrīt.
Vēl arī par praktisku pieredzi stāstīs Getliņa Eko ilgspējas vadītāja Ines Avots. Sveicināt.
Labrīt.
Un draugiem grupu personāla attīstības un pieredzes vadītāja Agnes Bergmane. Sveicināt.
Labrīt.
Nu, lūk, es tad gribētu uzreiz jautāt par Sabiedrības integrācijas fonda iniciatīvu, kāpēc vispār šāda iniciatīva ir, ja ko tas nozīmē, un tātad 1. jūlijas ir bijusi diena, kad varēja sākt pieteikties. Ko tad tas īsti nozīmē?
Jā, tātad Sabiedrības integrācijas fondam, kā jau minējāt, ir divi novērtējumi, dažādībā ir spēks un ģimenei draudzīga darba vieta. Dažādības novērtējums mums gan ir nedaudz ilgāk, tas jau norit 8. gadu šogad, tikmēr ģimeņu novērtējums 5. reizi šogad notiek, un jā, un tas abu novērtējumu mērķis ir rosināt darba devēju interesi un motivāciju veidot atvērtu un iekļaujošu darba vidi mums visiem. Darba devējs aicināt būt atvērtiem dažādībai, kas mūsu sabiedrībā ir, atzīstot, ka tas ir labs resurss un arī virzītājspēks organizācijām attīstīties, augt, pilnveidoties, lai sasniegtu izcils rezultāts ikvienā jomā. Un jā, novērtējums esam veidojuši tā, lai darba devēji varētu veiksmīgi izvērtēt savas jau esošās prakses, kā arī no mūsu ekspertiem iegūt ieteikumus, kā sevi pilnveidot, kā darbiniekiem to ikdienu padarīt labāku un jā, augt vēl tālāk.
Jā, iepriekšējā gadā jūs arī esat veikuši aptauju un 24% no aptaujātajiem novērtējumu dalībniekiem ir apliecinājuši, ka viņu darbinieki kā būtiskāko ieguvumu no iekļaujošas darba vidas ieviešanas atzīst labāku darbu un privātās dzīves līdzsvaru, savukārt 22% lojalitātes pieauguma darba vietai. Un tātad tas ir tiešām lielisks ieguvums. Vai jūs varētu raksturot arī viena un otra novērtējuma kritērijas, kuras jūs izmantojāt, lai varētu šādu novērtējumu vispār piešķirt?
Jā, īstenībā no pagājušā gada pieteikšanos novērtējumiem mēs esam apvienojuši, lai darba devējiem šo procesu atvieglotu. Tad pamatā ir viena anketa, gan nedaudz atšķiras katram novērtējumam, taču anketā jautājam par organizācijas uzbūvi, cik daudz darbinieku, kādā jomā strādām, jo tas ir arī svarīgi, lai izvērtētu, kuras prakses, kuram ir piemērotākas, kā uzņēmums komunicē ar saviem darbiniekiem, ar sabiedrību, ar sadarbības partneriem, kādi principi ir viņu darbības pamatā, kas ir viņu vērtības, kas viņiem ir svarīgi ikdienas darbā, kā arī jā, par citām ikdienas praksēm, kā viņi rūpējas par saviem darbiniekiem, cik daudz darbinieki izmanto iespējas doties bērnu kopšanas atvaļinājumā vai piedāvā kādas bonus iespējas ilgadējiem darbiniekiem vai varbūt jaunajiem darbiniekiem. Tā kā tas jautājumu klāsts ir īstenībā diezgan plašs.
Jā, nu tad arī jautāt par ģimeņu situāciju, ja tātad rūpes par ģimeni. Kā tas izskatās? Kāda tad ir kritērija, kā jūs izvērtējat to vai piešķirt šādu statusu kādai darba vietai? Nu, un tad šo jautājumu es pāradresēšu Laurim Liepiņam.
Jā, kā Karolīna minēja, tad anketas sākotnēji ir apvienotas. Mēs sākumā bijām katra programma atsevišķi, bet tad sapratām, ka ir pamatinformācija, kas mums var noderēt abiem. Tad latvieglojot darba devējiem šo procesu, tad anketas apvienotas, uzsākot pildīt, tad ir iespēja izvēlēties vienu otru programmu vai abas. Šie ģimeņa jautājumi ir, tad, kā nedaz arī Karolīna iezīmē, par pašu organizāciju, kāds atbalsts tiek sniegts, kas tiek piedāvāts, un šīs ģimeņa situācijas ir dažādas, un tad kopā ar ekspertiem tiek skatīts, kas, ko organizācija jau ir ieviesusi, ko viņi vēl varētu ieviest, un tas nevienmēr ir finanšu ietilpīgi.
Jā, bet kādi ir konkrētie kritēriji? Jo, piemēram, tad, kad es skatījos arī, nu, šajā gadījumā tas nebija jūsu piedāvātais variants, tātad jūsu sabiedrības integrācijas fonda piedāvātais novērtējums, bet paskatījos, kā to dar citur pasaulē, jo ir arī dažādi citi piemēri, kur tas ir izdarīts. Un, piemēram, Cisco, jā, viena no tādām pazīstamām kompānijām, viņi ir pazīstami ar savu elastīgo darba laiku un tādu arī ļoti, ļoti lielu atbalsta paketi, un arī, piemēram, bērnu aprūpē tiek īpaši risinājumi meklēti. Tāpat arī, piemēram, elastīgas darba iespējas, ja, ko daudzi uzņēmumi nodrošina. Piemēram, atbalsts laktācijas laikā, kad mātei ir jābaro savus bērnus, ja, tad viņai arī tiek nodrošināta šī iespēja. Un, nu, tur ir ļoti daudzas lietas minētas, kas arī varētu kļūt par kritērijiem, lai novērtētu, vai tad attiecīgā darba vieta ir draudzīga vai nav draudzīga ģimenei. Kas tad bija jūsu kritērija, ko jūs tur esat iekļāvuši?
Tieši tā arī ir daļa no tā, ko mēs jautājam darba devējiem, kādi ir tie principi, ko viņi ievēro, kas ir tas atbalsts, ko viņi sniedz ģimenēm. Tās paši bērnu stūrīši vai bērns atnākot ātrāk pie vecāka, kamēr vecākam vēl ir darbs, vai viņš var uzkavēties, tur parotaļāties vai pildīt mājas darbus, vai ir šī iespēja pārtīt mazulīti, vai nu, tās elastīgais darba laiks, lai var varbūt no rīta uz skolu vai uz bērnu dārzu aizvest, vai arī ātrāk aizbraukt pakaļ bērnam, tad visi šī aspekti tiek vērtēti. Un arī papildus prakses, tad mums arī ir komunikācija ekspertam ar organizāciju, lai tad noskaidrotu, kas tad ir vēl, ko organizācija dara un varbūt, kas ir vēl papildus pievienotās vērtības.
Tad jūs arī sniedzat rekomendācijas, tad, kad jūs teikšu šo novērtē.
Jā.
Ja, tad organizācija var arī cerēt uz to, ka iespējams būs vēl kādi piedāvāti risinājumi. Arī klausītājs grib aicināt iesaistīties mūsu sarunā un sūtiet savas ziņas vai arī kādas idejas, varbūt arī jautājumus un droši vien arī savus pieredzes stāstus, ja tie arī varētu ļoti noderēt. Un izmantojiet WhatsApp iespēju. Numurs ir 25660440. 25660440 vai arī, protams, ziņojumu loks, to jūs varat izmantot arī tieši tādam pašam nolūkam. Atveriet Latvijas Radio 1 mājaslapu un tur atrodot raidījumu radīsiet arī iespēju mums paziņot kaut ko, ko jums gribas mums teikt. Cik tad Latvijā vispār ir saņēmuši novērtējumu gan vienu, gan otru? Tātad jums minējāt šos abus novērtējumus. Cik ir Latvijā uzņēmumi, kas ir saņēmuši šādu veidu novērtējumu, kas atbilst tiem kritērijiem?
Mm-hmm. Tad šeit mūsu principi nedaudz atšķiras tādā ziņā, ka novērtējumu dažādībā ir spēks. Mēs aicinām katru gadu darba devējs pildīt un ģimenei draudzīga darba vieta reize trijos gados. Bet tātad dažādības novērtējumā šo gadu laikā ir piedalījies 191 darba devējs. Visi gan nav varbūt uzreiz ieguvuši šo te statusu, jo nav uzreiz varbūt sanācis sasniegt to minimālo rezultātu, taču jebkurā gadījumā arī tie darba devēji, kas varbūt pirmajā reizē nav sasnieguši, viņi ir atzinuši, ka ekspertu sniegtās rekomendācijas ar viņiem palīdzējuši saprast, kas ir varbūt tad bijis kāds klupšanas akmens savu pieredzi pilnveidot un tad nākamajā gadā atkal piedalīties un uzlabot savu rezultātu un arī iegūt šo te statusu.
Jā.
Jā, ģimeņa programma kontekstā tie ir nepilni 300 darba devēji, kas ir pieteikušies un veikts izvērtējums. Un arī, ja par statistiku, tad aptuveni 70-75% arī tiek pāris slieksniem, ja tā var teikt, iegūt šo minimālo punktu skaitu, lai iegūtu šo statusu.
Ko nozīmē minimālais punktu skaits?
Tad pēc ekspertu vērtējuma tad tiek iegūti punkti, tad mazām organizācijām tie ir 50%, lielām organizācijām tie ir 60% no kopējā punktu skaita.
Labi, tātad darba devēji vēl var pieteikties?
Jā, noteikti. Anketas vēl var pildīt līdz 9. septembrim. Tā kā vēl laiks ir pietiekami, noteikti aicinām šo iespēju izmantot, noteikti doties uz Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapu, tur ir informācija, vai arī mūsu vēl mājaslapas dažādība LV vai vieta ģimenei LV, tā kā droši anketa tur ir pieejama arī man un Laura un mūsu kolēģu kontakti, ja ir kādas neskaidrības, tā kā tik priecāsimies par katru darba devēju, kurš izlems par labu šim solim.
Jā, nu un ir darba devēji, kas ir izlēmuši par labu šim solim, un tad apjautāsimies, kāda ir viņu praktiskā pieredze, un tad mans pirmais jautājums būs Inesai Avotai, Getliņa Eko ilgspējas vadītājai, nu kā tad ir, kāpēc jūs vispār izlēmāt to darīt, un kāda ir jūsu ieguvuma no šī procesa, jo acīm redzot, jums bija kāds konkrēts mērķis, ko jūs gribējāt sasniegt?
Mūsu lielākais mērķis bija paskatīties pašiem uz sevi, kur mēs esam šobrīd, gan ar dažādības vadību, gan ar ģimenē draudzīgs uzņēmums. Jo, man liekas, tādus jautājumus, nu, varbūt ikdienā mēs tiem pārskrienam pāri, un tā kā, nu, tā, varbūt tā nav pirmā lieta, uz ko koncentrēties, bet šāds te atskaitas punkts, ka reizi trijos gados attiecīgi par ģimenes statusu, to novērtējumu un par dažādības vadības, pat katru gadu ir izvērtējums, tad tas ir labs brīdis paskatīties, kas ir izdarīts, kāds ir progress par pēc iepriekšējā gada, un tā kā, nu, kas mums ir jādara rīt, lai kļūtu vēl labākiem. Un, protams, neatsverami ir arī šis ekspertu ārējais novērtējums, kas arī dod tādu skatu no malas un idejas, kā tālāk virzīties. Jo, nu, kā jau jūs arī kāds pieminēja ievadā, ir ārkārtīgi svarīgi, ka darbinieki grib nākt uz darbu un ka viņi ir lojāli šai darba vietai. Un tāpēc tāda dažādības ieviešana vai ģimenē draudzīgas uzņēmums, tas nav... Un tas nav tā kā tāds gala pietura, to mēs nekad nesasniegsim. Ja? Tas ir katru gadu nemitīgs attīstības process, jo kolektīvi mainās, apkārt konteksti mainās, tāpēc nu, mēs piedalīsimies trešo gadu, un mēs ļoti labprāt arī turpināsim nākotnē to darīt.
Ko jūs esat secinājuši? Jo jums noteikti arī tad, kad uzņēmums sāka savu darbību, vai jūs tikai veidojāties kā organizācija, tad droši vien bija kaut kādas lietas, par kurām jūs apdomājāties, un bija kaut kas tāds, ko jūs tajā brīdī nezinājāt. Tad kas ir tas, kas ir nācis klāt kā tādi labi vērtīgi secinājumi, ko jūs kā darba devēji varētu šobrīd arī pieminēt un varētu ilustrēt to, kāpēc tas bija tik svarīgi?
Mums ir arī ārodu organizācija, tad faktiski mums bija labi priekšdarbi izdarīti, lai mēs varētu labi arī startēt šajos novērtējumos. Bet pēc pirmā gada tātad mēs vairāk pievērsām uzmanību. Tātad Getliņa Eko viens no darbības virzieniem ir arī sabiedrības izglītošana un ekskursijas poligonā. Tātad mēs pievērsām uzmanību tam, vai šie pakalpojumi ir pieejami cilvēkiem ar dažādiem, piemēram, dzirdes ierobežojumiem vai kustību ierobežojumiem, vai mūsu mājaslapa, piemēram, ir piekļūstama ikvienam, tur redzes traucējumiem vai tam līdzīgi. Tas ir tas pirmais, ko mēs uzreiz sapratām, tad mēs visos mūsu, piemēram, video materiālos iekļāvām ne tikai dzirdes informāciju, bet arī titrus apakšā tātad lasāmu. Tad mums bija arī ļoti laba sadarbība ar Apeironu, kurš atbrauc izvērtēt mums gan, kā mums veikals vai ir piekļūstams dažādiem cilvēkiem, kā ekskursijas notiek, kā ofisā mēs strādājam. Mums bija vairāk šī joma, jo tieši tas atbalsts darbiniekiem mums jau virs caur ārodbiedrību bija ļoti veiksmīgi ieviests.
Jā, bet varbūt tomēr tur bija vēl kaut kas, ko jūs ņēmāt vērā, jo ārodbiedrība ja ir aktīva un aktīva organizācija tiešām nu, tas ļoti palīdz arī darba devējiem saprast, ko tad darbinieki vēlas un ko viņi sagaida. Varbūt jums arī bija kas tāds, ko jūs sapratāt, ka tas pietrūk un to jūs ieviesāt.
Jā, atklāt sakot, tā lielākā atklāsme bija tāda, ka nevar vienādot uz visiem kaut kādus nosacījumus. Tad katrs ir individuāls un katram darbiniekam ir jāpieiet individuāli. Varbūt kādai māmiņai pēc atgriešanās no bērnu kopšanas atvaļinājuma vajag fleksiblu darba laiku, nezinu, tur 2-3 dienas mājās, tur 2-3 dienas ofisā, kādai varbūt nevajag. Līdz ar ko tos noteikumus nevar vienādot, var izstrādāt kopējus principus, bet īstenībā ar katru darbinieku, katram darbiniekam jāatrod tas ērtākais veids, kas viņam vai viņai ir konkrētajā dzīves situācijā nepieciešams.
Jā, kas ir vispiemērotākais. Mm. Nu jā, tad vēl, nu, protams, arī gribas jautāt, kā tad klājas citiem. Jā, un tad draugiem grupa grib jautāt Agnesē Bergmanai, nu, ko jūs secinājāt un cik tad jūs ilgi piedalāties šajā novērtējumā un kas ir tas, kas ir jums, nu, ko jūs esat secinājuši?
Novērtējumā mēs piedalāmies, es pat īstenībā gadus nepateikšu, bet diezgan sen jau, jo tad, kad vēl ķiploks bija nosaukums novērtējumam, tad es katru reizi ejot ofisā, lejot ūdeni, redzu ķiploka to balviņu, mums plauktā, līdz ar to es katru dienu atceros par šo novērtējumu un iedomājos. Un tā, un tad bija kaut kāds tas viens posms, kur mēs tā kā atkāpāmies no tā visa, bet neapzināti vienkārši to sanāca. Un tad novērtējums mainījās uz mainījās identitāte un tas formāts un tam mēs kaut kā tā kā saņēmāmies atkal, nu kad pie šī ir jāatgriežās un man liekas, ka tā tu pirms tam uzdevu jautājumu, kāpēc to darīt un man galvā visu laiku ir atbilde, kāpēc nē. Jo man liekas, tas ir viens ļoti svarīgs aspekts ir tas, ka tas ir tas pašvērtējums saprast, kas vispār strādā, kas nestrādā, kur mēs esam, kur mēs neesam. Mums kā organizācijai patiesībā jau, mēs esam jau 21 gadu eksistējam kopš draugiem LV pirmsākumiem, un mums vienmēr it kā šīs vērtības organizācija ir bijušas, tāpēc, ka tās ir nākušas no mūsu īpašniekiem, un tas vienmēr it kā šķitis pašsaprotami. Un tad, man liekas, mūsu lielākais izaicinājums ir negulēt uz lauriem, un nedomāt, ka viss notiek vienkārši tāpat vien, jo mums jau te tā ir. Un tad tas novērtējums, man liekas, ir ļoti labs tests pašam priekš sevis pārbaudīt, kur mēs esam, vai tiešām mēs esam tik labi, cik mēs esam iedomājušies, un vai tiešām mēs esam padomājuši par visām tām lietiņām, par kurām varētu. Un tajā brīdī, kad tu saņem šo novērtējumu un saņem šos ieteikumus, tas ir ļoti labs tāds starts uz priekšu, domāt jau preventīvi. Jo tad, kad mēs ieviešam kādas lietas, piemēram, māmiņu istabu ar barošanas krēslu un tā, un kolēģi saka, bet kāpēc? Bet mums nevienai tas nav vajadzīgs. Šobrīd jā. Bet labāk mēs to izdarām tagad, un tad, kad māmiņai tas ir vajadzīgs, mums jau tas ir, nekā mēs to neizdarām, sagaidām to brīdi, ka to vajag, un tad domājam, kā to risināt. Un tā ir daudzām lietām, ka tas, man liekas, ir tāds foršs starta punkts, kur sagatavoties tam, kas varētu notikt, un to izdarīt preventīvi, lai mēs jau tam esam gatavi.
Vai jums ir arī bijusi tāda iekšēja aptauja vienai un otrai darba vietai par darbiniekiem tieši runājot, jūs esat varbūt mēģinājuši izpētīt, kas ir tas, ko viņiem vajag, jo viena lieta ir kaut kāda pasaules pieredzes apkopošana un tad pieņemsim sabiedrības integrācijas fonds nāk klajā šādu piedāvājumu, ja, un tad tas arī ir, nu, ļoti, ļoti labi izmantojams, bet kā ir ar pašiem darbiniekiem, ko tad viņi saka?
Mēs vispār veicinām tādu ļoti atvērtu vīdi ar iespēju izteikties un ieteikt dažādas lietas un man liekas, ka ļoti labs formāts, ko mēs bieži vien aizmirstam. Protams, anketas un to visu jautāt, tas ir svarīgi un būtiski, un tas ir nepieciešams NPS vai kādas citas iekšējie tādi kā novērtējumi, kur mēs esam un kas mums ir svarīgi, bet man šķiet, ka lielākais spēks ir tai sarunai. Tās ir viens pret viens sarunas, tas ir novērtējums sarunas, tās ir patiesībā arī exit intervijas, tajā brīdī, kad kolēģis dodas prom, saprast, kas ir bijis tas iemesls, kas ir bijis tas, kas pietrūka, ko mēs varējām darīt labāk, tāpat tad, kad kolēģi sāk strādāt draugiem grupu, es vadu tādu kā iekšējās kultūras lekciju, kur es pastāstu par tām lielajām lietām, ko mēs darām, un tur vienmēr man ir atvēlēts tur 10-15 minūtes, kur mēs runājam par jūsu pieredzi. Kas ir tas, ko jūs esat pieredzējuši, kas ir bijuši tik trakās pieredzes, ko jūs nekad vairs negribat pieredzēt, un kas ir bijis kaut kas tāds, ko jūs esat pieredzējuši un gribētu darīt arī šeit, vai kas jums liekas, kas jums ir radījis to lojalitātes sajūtu, par kur mēs runājām, jo patiesībā ļoti svarīgs punkts šeit novērtējumā un tā realizācijā ir tieši tā lojalitātes daļa.
Jā, kā tad ir, piemēram, kā iejūtas citi cilvēki no citām kultūrām un arī no citām vidēm, vai jums arī ir šāda pieredze, jo tas varētu attiekties gan uz dažādību, ja, gan arī, protams, uz šo ģimenei draudzīgo vidi, tad pieņemsim, kā uzņemt tos cilvēkus, kas ir ieceļojuši no citurienes, jo viņiem arī ir jāspēj būt tajā vidē. Kas ir tas, par ko jūs rūpēties, par ko jūs domājat un kas ir svarīgi?
Mums ir ļoti tāds nacionāls, varētu teikt, uzņēmums. Mums nav daudz ārvalstu kolēģi. Mums ir viens ukraiņu pārstāvis, ukraiņu kolēģis no Ukrainas, un būs drīzumā vēl divi, bet tā pārsvarā mēs esam tikai par laimi vai par nelaimi, nezinu. Tikai no Latvijas darbinieku.
Vietējais spēks, un kā ar draugiem grupu?
Viss var mainīties vienā gadu arī. Laikā, kā mēs dzirdam un redzam. Arī mums patiesībā, ja mēs noliekam malā Printful kolēģus, kas ir kā atsevišķa, kā mēs saucam, mūsu brālis, kas ir izaudzis un dzīvo jau savu dzīvi, tad skatoties mums iekšēji draugiem grupu pārējiem uzņēmumiem, tad arī mums ir patiesībā salīdzinoši maz. Ārzemnieki mums ir lietuvieši, ir bijuši, man liekas, šobrīd nav indieši, spāņi un tā. Un lielākoties jau komunikācijas, teiktu tā iekšējā, kādā valodā mēs komunicējam savstarpēji, kādā valodā mēs nododam informāciju. Pavisam nesen patiesībā mēs esam pārslēgušies arī kopējos kanālos grupas, kas apvieno visus uzņēmumus uz angļu valodas arī tulkojumu, nenoņemot no latviešu valodu, jo domājiet arī par tiem, ka ne visiem angļu valoda ir tuva un viegli saprotama, tad šobrīd mēs dublējam tā, lai šī informācija ir pieejama. Un pārējais jau patiesībā ir tās savstarpējās attiecības. Un tajā brīdī, ja mēs jūstu, kad, nezinu, mums piemēram, ir jāpielāgo ēdienkarte, jo mēs nodrošam pusdienas darba vietā vai kas cits, tad jau mēs rīkotos, tad gan mēs rīkotos jau saprotot, kas ir tās vajadzības un spētu pielāgoties. Bet šobrīd es teiktu, ka visvairāk tās valodas.
Jā, nu arī Sabiedrības integrācijas fondam noteikti ir informācija ne tikai no pašiem darba devējiem, bet varbūt jums ir arī tomēr ziņas par to, kā paši darbinieki jūtas, jā, un varbūt jums ir tomēr izdevies noskaidrot, ko tad cilvēks saka, nu kaut vai šīs pašas istabas, jā, kur māmiņa var pabarot savu bērnu vai rotaļu istabas bērniem vai iespēja apvienot hibrīdu darbu, nu tādu versiju izveidot, jā, es esmu ofisā un es neesmu ofisā, es varu strādāt, jā, kā man tas ir nepieciešams, un cik rāda arī pētījumi, kas vairāk ir no sociālās psiholoģijas jomā, tad tur tiešām atziņas ir tādas, ka hibrīda darbs ir ļoti, ļoti motivējošs, cilvēki to bieži izvēlas, un tas tiešām viņiem palīdz organizēt dzīvi, ja, un arī, nu, daudz citas lietas. Kas tad ir tas jūsu secinājums, jo noteikti arī jūs esat tomēr šo informāciju tādā vai citādā veidā saņēmuši?
Jā, taisnība, bet tā vide ir ļoti būtiska, un arī, kā kolēģi minēja par to darbu istabu, ka jūs bērnu istabu, kurā ir šis zīdīšanas krēsls, tas ir indikācija pārējām jau kolēģiem, kad mums te viss būs kārtībā. Ja man būs mazulītis, var justies droši, man nevajag meklēt citu darbu vietu, kurā tas jau ir. Tā kā šī darbinieku jau tāda noturēšana, tas viennozīmīgi arī ir aspekts, kas nu jau priekš darbiniekiem tā kā ir priekš, nu, skatījums nākotnē, jo tad, kad darbinieks jau ir izlēmis par došanos prom, bieži vien tas jau ir nokavēts process. Tad svarīgi jau ir to labūtību veicināt, tad, kad kamēr viņš atrodas. Un, kā kolēģi minēja, tā komunikācija līdz tam un saprast, kas ir tas, kāda ir tā vajadzība. Nereti tās tiešām ir mazas sīkas lietas, kas cilvēkam priekš viņa ikdienas ir liels un būtisks. Tā kā tur saprast, kas ir tas konkrētajā gadījumā, tas ir ļoti būtiski. Un nu, jau to darbinieku, un tas, protams, maziņ šo darbinieku mainību.
Jā, bet arī varbūt ir tas kaut kas, ko viņi ir teikuši, nu, kādas konkrētas lietas, un, piemēram, ir kāds cilvēks, kas saka, nu, jā, tā konkrētā darba vieta, nu, piemēram, neievēro šīs manas vajadzības, un es jūtos ignorēts, ja, un tad tas ir iemesls, kāpēc viņš to darba vietu ir pamets.
Domājot par citām sabiedrības integrācijas fonda aktivitātēm, mēs rīkojam arī mācības darba ņēmējiem no dažādām organizācijām, domājot arī par iekļaujošu darba vidi, un tajās mēs esam dzirdējuši no dalībniekiem, kur viņi stāsta par savām iepriekšējām darba pieredzēm, kur jā, viņi, kā Lauris jau minēja, kur viņi nav sadzirdēti, it kā tādi sīkumi, varbūt ar lielāku atsaucību par fleksibu darba laiku vai par nezinu, kādām izmaiņām biroja iekārtojumā, kaut vai papildus apgaismojumu ziemas periodā, ka viņi nav sadzirdēti un tas tā kā krājās, un tu vienā brīdī tu saproti, ka tie sīkumi ir jau viena liela problēma un izlēma darbinieks par darba vietas maiņu, tā kā tas tiešām ietekmē to gan lojalitāti, gan piedarības sajūtu, vai ja es esmu pieņemts šodien, vai mani arī pieņems pēc gada, ja mana situācija mainīsies, varbūt, nezinu, radīsies kādas veselības problēmas, vai mainīsies kaut kas ģimenes situācijā, kas ietekmēs iespēju tik bieži būt birojā, vai kā, tā kā tas viss veido to lielo bildi, jā.
Tad tomēr tā atgriezeniskā saite ir, ja, un jūs arī tad fiksēt šīs ziņas, jo tas ir diezgan svarīgi, jo viena lieta ir darba devējam jautāt, ja kā tad viņam izskatās un kas ir tas, ko viņš ir izdarījis, bet otrs ir arī pašam darba ņēmējam pajautāt, kā viņš jūtas konkrētajā darba vidē, vai viņam tiešām liekas, ka viss tas, kas viņam ir nepieciešams, ir nodrošināts. Jā, nu vēlreiz atkārtot atgādīju klausītājiem, stāstiet par savu pieredzi, pastāstiet, kā jums klājas, varbūt ir kādi labi piemēri, kurus tiešām mēs varam arī izstāstīt visiem pārējiem un no tā varētu ko mācīties, un iespējams arī tieši otrādi. Kaut kas tāds, kas ir radījis sarūktinājumu, un arī par to ir vērts parunāt. Bet šajā brīdī mēs varam nedaudz atvilkt elpu.
Kā labāk dzīvot? Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Lejupielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play.
Turpinām sarunu par to, kā veidot darba devēja un darba ņēmēja attiecības un arī par to, kā novērtēt šīs attiecības. Ir divi novērtējumi, ko piedāvā Sabiedrības integrācijas fonds, un mēs šodien vairāk pētām, kas tieši tas ir un kā palīdzēt darba devējiem sagādāt pietiekam labas apstākļus, lai tie cilvēki, kas strādā attiecīgajā organizācijā, nepieņemt lēmumu, ka es eju prom, bet paliktu tur un tiešām jūs tos apmierināt. Nu, vēl runājot par to ģimenes situāciju un ģimenei draudzīgo darba vietu. Nu, tomēr ģimenes koncepts ir mainījies, ja, un ģimene šobrīd var izskatīties savādāk, un tas jautājums ir tāds, vai nu, tā kā atbilst arī tā juridiskā vai likuma formulējuma šobrīdējā versija, vai tas atbilst tai realitātei, kāda ir un kāda ir pieredze par šo?
Jā. Nu, mēs veicot novērtējumu un arī diskutējot ar darbiniekiem, secinājām tādus divus interesantus aspektus, kas, nu, mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs par tiem uzzinājām. Tātad viens ir tas, ka mēs rūpējamies par cilvēkiem, kuriem ir ģimenes un bērni, bet tad ir arī tādi cilvēki, kas dzīvo ģimenēs, bet viņiem bērnu nav. Un tad ir mazliet tāda sajūta radusies, ka tiem, kam ir bērni, tiem ir it kā šķietami vairāk bonusi nekā tiem, kam nav bērnu. Tātad darba devējam, nu, mūsu gadījumā arī ir jāskatās, kādā veidā mēs radam arī tām bezbērnu ģimenēm sajūtu par to, ka bonusi ir visiem, balstoties uz to individuālo situāciju, kur viņi ir. Un otrs tāds arī ļoti interesants aspekts, tātad, nu, šobrīd attiecībās mēs mēdzam dzīvot arī ar partneriem, kuriem ir bērni no iepriekšējām attiecībām. Un ja, piemēram, Ziemassvētkos mums kādreiz bija dāvanas tikai, nu, kā mēs to saucam, kopīgajiem bērniem.
Likumīgajiem, ja? Mantiniekiem.
Jā, tad mēs sapratām, ka tas tā izpratne ir jāpaplašina, jo tie bērni, kas dzīvo šobrīd kopā mūsu kolēģiem no iepriekšējām attiecībām, arī ir bērni, un tās rūpes tiek dotas arī šiem bērniem, tā kam, nu, tur jau tā lieta, ka tā dažādība un iekļaušana, viņa nekad nav tāda galēja izpratne. Viss nemitīgi mainās, jātur roku uz pulsu, un kā jau kolēģi no draugiem LV teica, ka, nu, ir jāsarunājās, nepārtraukti ir jāsarunājās.
Jā.
Saviem kolēģiem.
Tā, nu tas ir, nu tad arī par pieredzi draugiem grupu. Kas ir jūsu pieredze? Jūs arī pieminējāt, nu, tā ģimenes konceptu, ja? Tad ko jūs tur pētījāt, ko darījāt un ko noskaidrojāt?
Mēs iedvesmojāmies no Svedbank kolēģiem, ka ar domu par paplašināto ģimenes konceptu. Tādā klasiskā izpratnē, ko mēs uzturam par ģimeni, mamma, tētis, divi bērniņi, vēlams pusīt meitenīti, nu suns varbūt, vai ne? Un tā, bet patiesībā tā skatoties, tas ģimenes koncepts katram patiesībā mums ir kaut kāds cits. Vienam viņa tuvākā ģimene ir viņa labākā draudze, tāpēc, ka tas ir cilvēks, ar ko viņš ir gājis cauri visam savā dzīvē, kādu ir izaudzinājusi viņa mamma, kādu ir izaudzinājusi viņa māsa, piemēram, vai vecmāmiņa, vai kā citādāk. Citam mīļākais bērns ir savs krustbērns, un viņš viņu uztver kā savu. Un pagājušo gadu pirmo reizi taisījām ģimenes dienu uzņēmumā, kur aicinājām kolēģus ņemt līdzi tātad savu tuvāko cilvēku, kuru viņš sauc par ģimeni. Un cik tā bija skaista dažādība tajā dienā. Mums bija vecāki, mums bija vecāki, mums bija bērni, krustbērni, draudzenes, brāļi, māsas, un pieaugušie gāja ēnot darbinieku skatīties, ko tad viņi tajā darbiņā dara, un bērni vienkārši dzīvoja savu labāko dzīvi pa piepūšamajiem un darot foršas lietas, kad mums ir mazliet bail, ko domā bērni par vecāku darba vietu, ka tā ir tāda sapņu zeme šobrīd, bet, nu, ko ne, un ļoti labs atsauksmes bija cilvēkiem, kad viņi bija tik pateicīgi un priecīgi, ka viņi nav ierobežoti tajā mīļajā cilvēkā, ko viņi var paņemt līdzi un parādīt, kā tad ir strādāt šeit draugiem grupu.
Jā. Nu, kāds vēl varbūt ir kāds komentārs par šo, jo tiešām nu, ģimenes ir dažādās formās, ir dažādu veidu ģimenes, ir viendzimuma pāri, ir vientuļie vecāki, ir daudz bērnu ģimenes, ir heteroseksuāli pāri, ja tāds šķietam sabiedrībai ierastāks variants, un ir ļoti daudz un dažādi šie ģimeņu formāti, un arī Latvijā ir ļoti daudz ģimenes, kur ir viens vecāks, kas audzina bērnus, vai arī tā varbūt ir, tie ir vecvecāki, kas to dara, jā, vai varbūt tie ir citi radinieki, tad kā tas arī varētu tikt novērtēt, un kā jūs varētu savukārt palīdzēt nu, šo te dažādību veicināt, lai cilvēki justos labi?
Šeit jau galvenais ir par to darba devēja vēlmu uzklausīt savus darbiniekus, saprast, ka tās, kā Inese minēja, ka arī viņiem ar laiku ir nākusi šī sapratnē par saviem darbiniekiem, ka tā nav tāda viendabīga masa, bet ļoti dažāda. Un jā, un uzklausīt to, nu, bet noteikti arī nepieņem to, ka piemēram, visiem vecākiem, kur audzina bērnu vieni, kad ir vajadzīga tā viena un tā paša palīdzība. Kādam tas varbūt būs papildus atvaļinājuma diena, kādam varbūt tas būs fleksibilais darba laiks, kādam varbūt tā būs paplašinātāka veselības apdrošināšanas polise. Tas prakses ir tik dažādas, bet jā, šeit tiešām galvenais ir tā komunikācija, uzklausītās darbinieku vajadzības un pateikt, paldies, mēs tevi sadzirdam un būt gataviem kopā meklēt to risinājumu. Varbūt kaut kas uzreiz nesanāks, varbūt būs no sākuma kāda rīvēšanās, kamēr sapratīsim, kā tālāk darboties, bet tas beigās jau var radīt arī labas jaunas idejas un to vidi padarīt patīkamāku visiem, jo arī mēs paši zinām, ja nu, mēs sēžam kabinetā ar kolēģiem un tu redzi, ka kolēģim ir nu, pēdīga seja un un tajā dienā slikts garstāvoklis, nu, tas ietekmē arī tevi. Un, bet ja tev ir apkārt patīkama, pozitīva vide, tad arī nu, visiem kopā jau ir labāka tā darba. Tas darba laiks, kurā īstenībā mēs jau pavadām lielāko daļu savas ikdienas. Un, tā kā jā.
Jā, nu mēs papildus tādām vēl sarunām, mums diezgan labi strādā, mums ir tāda ideja tāfela, kur var pielikt jebkādu ideju saistīto ar ģimeni vai ar traktoru vai atkritumiem, par jebko. Ja? Un tu vari pielikt gan viņu gan anonīmi, gan neanonīmi, un tad attiecīgi, nu, tā kā tev nav jāgaida kaut kāda īpaša saruna tur reizi pusgadā, vai tavs vadītājs varbūt nav, nezinu, šodien ir atvaļinājumā vai šomēnes, ja? Tu aizēji pieliec to ideju uz tāfeles, un arī citi cilvēki redz, o, jā, varbūt šis ir tāda vērtīga lieta, un nu, tādā ziņā, kad meklēt arī tos dažādos informācijas iegūšanas kanāls no darbiniekiem, jo varbūt tā uzticēšanās, nu, vispār jau būtu jāsāk ar uzticēšanos komandās, un psiholoģisko drošību komandās, lai vispār visi varētu pateikt, hei, klausties, man šobrīd mājās ir aprūpējams radinieks, un es nevaru pa 95% pievērsties darbam, man šobrīd ir 70% kapacitāte kaut ko, vai nu, kaut kādu pretimnākšanu, vai kas, nu, tas viss ir tikai par to, vai darbinieki ir arī gatavi runāt par šādām situācijām ar darba devēju.
Jā, nu, piemērs arī mums ir no klausītājiem, ģimene ir arī vecāka un arvien vairāk Jā. Ir situācijas, kad bērniem jārūpēs par slimiem vecākiem. Reizēm tie ir guloši, kopjam ir demens un tam līdzīgi, un diemžēl slimības labs šādos gadījumos nav iespējams saņemt. Ja, nu, tātad, kā šāda situācija varētu tikt risināta un cik jums ir bijusi saskara vispār realitātē ar to?
Aprūpēt atvaļinājums ir viens no versiem, ko var izmantot noteikti, bet mums bija tikko situācija arī, kur kolēģei bija kopjama vecmāmiņa, un mēs tur runājām par fleksiblāku darba laiku, par iespējām, kuros brīžos viņai ir kāds, kurš var palīdzēt, kuros brīžos viņai bišķi citādāks darba laiks, un tā, un es domāju, ka katrs no šiem gadījumiem, izveidojot šo drošo vidi un tādu brīvo iespēju komunikācijai, ir risināms tad individuāli un skatoties, jo gan jau, ka tādu vienu politiku izstrādāt, kā tas notiks, mēs nevaram, jo mēs nekad nezinām šīs situācijas, bet radot šo drošo vidi komunikācijai, jo bija piemērs, ka šis izstāstīšu, kāpēc tā komunikācija kolēģa novērtēja NPS-ā, kad viņas tā kā vēlme doties prom no uzņēmuma vai pieņemt jaunu piedāvājumu bija skalā līdz 10, liekas, ka 8. Un visiem šoks, ka kāds sakars, kāds var būt, un tagad mēs runājam ar viņu, nu kas noticis, vai viss kārtībā un tā, un izrādās, ka cilvēks nevis vēlas doties prom no uzņēmuma, bet viņš jūtas vainīgs par to, ka viņam ir jāparūpē šis tuvais cilvēks, un viņš nespēja pievērsties darbam tā, kā viņam varbūt vajadzētu, vai tā, kā viņa prāt, tas tiek no viņa gaidīts, un viņš apsver domu mainīt darbu, tāpēc, ka viņam ir tā lojalitāte pret darba devēju, un viņš negrib viņu pievilt. Un tajā brīdī bija, bet runājam, daram, domājam un atrisinājām un piedāvājam individuālu risinājumu tajā brīdī, saprotot, ka tā situācija tiešām ir īpaši neforša, teiksim tā.
Jā, nu tad konkrēts piemērs ar konkrētu risinājumu. Nu, arī vēl jautājums par citām situācijām, un te ir tādas divas pretējas situācijas varētu būt. Jā, viens no variantiem ir, ko sakāt, ja nodaļas vadītājs ir introverts, un it kā viņš daudz dara un ir ļoti ieinteresēts attīstībā, bet pietrūkst tādu brīvu atmosfēru un darbinieku saliedēšanu, jo katrs darbojas tā kā savā kabinetā. Ja tas ir viens variants, un otrs variants ir arī tā saucamajā atvērtā tipa biroja, ja, kas lielos uzņēmumos ir diezgan populāri bijuši kādu laiku, bet ir skaidrs, ka no psihologu skatījuma redzējuma vadoties, tas ir izgāzies projekts, jo atvērtā tipa birojas sagādā milzīgas ciešanas, galvenokārt psiholoģisks, ļoti lielai daļai cilvēku, viņam nepatīk šāda darba vide. Tad vai jūs dodat arī konkrētas rekomendācijas konkrētās situācijās, un šajā gadījumā jautājums sabiedrības integrācijas fondam, vai ir kādas konkrētas lietas, ko jūs iesakāt darīt, tātad bez maz vai pa punktiem? Tas.
Jā, tieši tā arī noteikti mūsu atzinumos, kuras sniedz eksperti, ja mēs redzam, ka ir kāda, nu, neteiksim, gluži problēma, varbūt iespēja izaugsmē, tad noteikti iesakam to izvērtēt, kādas ir tās iespējas, vai uzreiz, varbūt, nezinu, pēc mēnešiem, diviem, trim izdodas kaut ko varbūt pamainīt biroja iekārtojumā vai kaut kādos nerakstītajos biroja likumos, ja piemēram par tiem pašiem atvērtā tipa birojiem. Arī mums fondā tāds ir, un tad nu, mēs reizām izlīdzamies ar to, ka nu, mums ir tāds tā kā rezervētas darba vietas, kur mēs zinām, ka kādam kolēģim tā vieta ir mīļāka par citām, nu tad mēs zinām, ja viņš vai viņa būs birojā šodien, nu tad atļausimies to vietu neaizņemt, apsēdīsimies pie cita brīvu galda. Un tā ir iespējams arī citos atvērtu tipu birojos menedžēt, jā, ka zinām, ka tur Jānis šodien būs birojā, bet viņam patīk tur tas galds pie loga, ka atstāsim viņam tur sēdēt, nu, un jā, vai arī kaut kā varbūt ir iespēja, nezinu, tur zamāku apgaismojumu vai varbūt piedāvāt, nezinu, ausu aizbāšanas kaut vai, jo citiem vieglāk ir strādāt vidē, kas vienkārši ir klusāk, un tad tie atvērtie tipi biroji bieži vien ir bez sienām, bez kādiem norobežojumiem, un tas var palīdzēt. Tā kā reizēm tie risinājumi, kas liekas tādi it kā liela problēma, tie risinājumi varbūt ir tādi it kā mazi, bet efektīvi, teiksim tā.
Jā, un es iedomājos, tad konkrēti piemēram migrēnas pacients, ja cilvēks, kurš cieš no ļoti smagām galvas sāpēm, viņam ir vajadzīgs samazinājums gan trokšņiem, gan apgaismojumam, ja un atvērtā tipa birojas, man liekas, tas būs katastrofa viņam, ja, nu tad ir ar grūtībām spēj iedomāties, kā to bez atsevišķām rūpēm varētu atrisināt.
Jā, taisnība. Mums arī uz ideju tāfels tieši atnāca ideja par to, ka vajag klusuma telpas atsevišķas, jo pat ja mums nav atvērtā tipa birojas, bet tāpat katrā kabinetā ir pa diviem vai trim, četriem cilvēkiem, un elementāri piezinīt dakterim, tev ir jāmeklē kaut kāds koridors, ja, un lai tas nebūtu jādara, tad, nu, ieviesa šo klusumu telpu. Bet vēl par to interesants komentārs bija par introvertumu.
Jā. Ja?
Nu, mums liekas, ka introverts ir atšķirība, bet īstenībā ekstraversija arī ir atšķirība. Un tam man ienāca prātā doma, ka cik svarīgi ir arī izglītot pašus darbiniekus par to, nu, cik mēs esam atšķirīgi, un tas, ka kāds ir introverts, nenozīmē, ka viņš ir sliktāks vai labāks. Un tagad ir tāds jēdziens aktuāls personāla vadībā, ja, neiroatšķirība, kur mēs ļoti daudz runājam par to, par visādiem traucējumiem, kas bijuši bērnībā, kurus mēs, piemēram, iemācījušies savaldīt, tur hiperaktivitāti un nezin kas, ja, tur... Un man liekas, ka tās sloks ir ne tikai uz darba devēju, bet arī darba ņēmējiem, ja darbiniekam, nu, arī ir tāda lielāka iedziļināšanās mūsdienās nepieciešama ar to, ar ko tad viņš apkārt strādā. Viņš nevar tikai pieprasīt. Runā skaļāk, runā klusāk vai kā, ja? Tā ir tad nemitīga sazobe ar visiem, kas ir apkārt.
Jautājums arī par labbūtību valsts medicīnas iestādēs. Vai jums ir arī ziņas par to, kā klājas mediķiem, jo tā tomēr ir nu, tā saucamā kritiskā profesija, un tur ir grūti, tiešām ir milzīgas slodzes, jā, ir arī ļoti daudz kontaktu ar pacientiem, jā, ir daudz dažādu negāciju bieži vien, un, protams, medicīnas joma nav vienīgā, kur mēs to varam redzēt un sajust, bet kā ir tieši konkrēts jautājums, vai jums ir ziņas par medicīnas iestādēm, kā klājas mediķiem?
Novērtējumos mums ir piedalījušās vairākas medicīnas iestādes, arī ar, labiem, pat ļoti labiem rezultātiem, tā kā ir prieks arī redzēt to, ka jā, gan par, ka par mūsu ārstiem un arī par viņu atbalstu personāli ir, ieguldītas rūpes, tā kā, jā, nu par, tiem dažiem, par kuriem mēs zinām, mums sajūta ir laba. Protams, situācijas var būt dažādas un, jāsaprot, ka nu, medicīna ir viena no tām jomām, kur ir stress nemitīgs, diemžēl, tā kā tur, tas būs sarežģītāks, bet jā, atkal tas pats par to, dialogu, protams, varbūt tādā ziņā biroja darbiniekiem, sauksim viņus tā ir vieglāk, kādas fleksibilitātes iespējas piedāvāt. Ārstiem tas būs noteikti sarežģītāk, bet te atkal nu, ir par to, komunikāciju, ka nu, var piedāvāt arī citas iespējas, varbūt tur papildus atvaļinājuma dienas vai veselības apdrošināšanas un tam līdzīgi. Nu, tie risinājumi ir tik īstenībā tik ļoti daudz, un ko mēs arī novērtējumā reizē esam arī pamanījuši darba devējiem šķiet, ka tas prakses, ko viņi dara, nu, ka tas ir nu, vienkārši kaut kāda saprotama lieta, bet tā īstenībā arī ir rūpes par darbinieku labbūtību, ēdienreizu nodrošināšanu darba vietā, apmaksāti transporta izdevumi, ūdens, kas ir brīvi pieejams un uzkodas birojā, tad tas ir īstenībā tik daudz ar tās iespējas, tā kā jā.
Jā, vēl arī konkrēts komentārs un piemērs. Šeit ir salīdzinājums privātajiem sektoram un valsts sektoram. Varbūt jums arī būs savs secinājums par šo un arī kāds piezīmes. Jā, tad es aicinu jūs noteikti to paust. Un komentārs ir šāds. Darbs privātajā sektorā šajā ziņā noteikti ir daudz pretim nākošāks un iekļaujošāks. Es strādāju skolā un gaidot trešo bērnu, nebija spēks strādāt tik daudz, tāpēc izmantoju iespēju samazināt slodzi pēdējā mēnesī. Un Rīgas doma veselības apdrošināšanā ņēma vērā nevis nostrādātos 10 gadus, bet darba slodzi pēdējā mēnesī. Kā rezultātā man veselības apdrošināšana nepienācās. Šis ir nu, tāds ļoti spilgs un nu, es pat atļaušos teikt tāds ļoti, ļoti pamanāms piemērs, kur noteikti arī lielākajai Latvijas pašvaldībai nāktos par to padomāt, ja kāda tad ir attieksme pret darba ņēmēju. Un nu, klausītāji atzīst, ka visiem nav iespēja strādāt privātajā sektorā, kur apstākļi tomēr, nu, kā viņi vērtē, ir labāki. Tad kāds ir jūsu redzējums, jūsu salīdzinājums vai valsts sektors vispār vai valsts darba vietas tiek līdzi šiem kritērijiem un spēj nodrošināt darba ņēmējiem šādu pieredzi, kas būtu laba?
Jā, mums ir tas sadalījums, ir gan kaut kāda 65-35 par labu privātam sektoram, bet arī valsts sektors, un pozitīvi, ka viņi arī spēj sevi labi pierādīt. Nu, tas jāatzīst tie, kas piesakās. Par tādu visapturošu skatu mums nav, bet taisnība valsts sektoram tas ir lielāks izaicinājums, bet arī tad viņi meklē šīs nu, mazās lietas, ar kurām var nākt pretīm un palīdzēt saviem darbiniekiem. Jā, nu šis gadījums tur noteikti ar darba devēju par šo jārunā, jā, tur.
Nu, tad jāaktualizē, noteikti arī to mēs varētu aicināt arī runāt par to, jo jūs arī pieminējāt, ja ka tā aktivitāte arī no darba ņēmē puses ir noteikti absolūti nepieciešama.
Man liekas, ka šis konkrētais piemērs arī parāda to, cik ārkārtīgi liela nozīme ir vadītājiem, jo faktiski nu, vadītājiem sākas gan dažādība un iekļaušana, gan ģimenē draudzīgs uzņēmums. Nu, reizēm ir situācijas tādas, ka tu redzi, ka vadītājs vai vispār vadības līmenis nemainīsies, nu, tad ir jautājums par to, cik es tiešām ilgi esmu šajā uzņēmumā, jo nu, tas ir par to, ka darbinieka lojalitāti mēs veicinam ar visām šīm programmām, bet ja mums nav tādu programmu un mēs tik brutāli pieejam stundu skaitīšanai, kas pēc tam atsaucas uz uz apdrošināšanu, jā, tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi bēdīgi, bet tad darbinieki balso varbūt ar aiziešanu vienkārši.
Jā, un tas ir ļoti netālredzīgs skatījums, jā, no darba devēja puses, jā, jo, nu, tas ir trešais bērniņš, ja tā ir ģimene, tā ir Latvijas nākotne, un izturēties tik nevērīgi pret to, nu, tas laikam nav nekādā.
Ir cevišķi, ja tā ir skolēs atvainojums, kas ir par bērniem, jā.
Man liekas, ka vispār bieži vien tas ir stāsts par šīm politikām, kuras mēs esam izveidojuši, un viņas skaisti izskatās uz papīra, līdz mēs nonākam situācijā, kurai ir jārisina, un mēs saprotam, ka mēs esam ierobežoti mūsu politikā vai mūsu lēmumos, un it kā šķiet, mēs taču visu izdarījām. Un tad mēs nonākam šeit un saprotam, ka kāds nav patiesībā nav līdz galam izdarījis savu darbiņu, un šeit labākajā gadījumā šis ir tas brīdis, kad mēs pieņemam lēmumu kaut ko mainīt.
Jā, un tāpēc man riktīgi patīk šajā novērtējuma Sabiedrības integrācijas fonda, jo tur ir jāliek fotogrāfijas ar pierādījumiem. No pasākumiem, no klusuma telpas, es skrienu apkārt par ofisu reizi gadā un fočēju jaunākās bildes ar barošanas stūrīti un pārējām lietām. Tāpēc, nu, tur novērtējumos, man liekas, nevar īsti tik cauri tikai ar politikām. Ja? Tur vajag arī to ikdienas praksi parādīt.
Ir arī bijis tā, ka kāds uzņēmums ir ļoti tiecies iegūt šo novērtējumu. Jūs to sajutuši, bet jūs skaidri un gaiši saprotat, ka nē, nebūs.
Jā, ir tādi gadījumi, jā. Bet tad mēs pārrunājam, un kas būtu maināms, ko viņi varētu darīt savādāk, saliekam pa soļiem, kas tas būtu, un viņi piesakās nākamajā gadā un ieguvu šo statusu, jā.
Kā jūs vispār vērtējat arī Latvijas tieši to likumdošanas pusi, jo arī nu, studijas viešiņi pieminēja to, ka liekas, ka reizēm netiek līdzi, ja tas, kas ir uzrakstīts uz papīra vai uzrakstīts uz papīra pirms 10 vai 20 gadiem, ka tas īsti nesaskan ar to realitāti. Kāda ir tā jūs izjūta šobrīd vai likumdošana vispār nu, saskan ar to realitāti, kas ir darbinieku vajadzības?
To jau galvenokārt vide diktē pēc tām vajadzībām, kas viņām ir vajadzīgs, tad līdz ar to arī tad, likumdošana bieži vien tiek mainīta un pielāgot. Pašlaik tās indikācijas nav tādas, ka nevarētu īstenot šo gan ģimenē draudzīgu darba vidi vai dažādību. Tā kā es teiktu, ka pašlaik esošā likumdošana ļauj to īstenot, lai nodrošinātu darbiniekiem šo iekļaujošo un drošo vidi.
Jā, varbūt vēl kāds komentārs par šo?
Ne, nu, es domāju, arī ko mēs mēģinām ar novērtējumiem parādīt ir to, ka rūpes par darbiniekiem nav tikai likumā prasītais, ka tas ir īstenībā tik daudz vairāk, jo šoreizēm mēs esam saskārušies no darba devējiem, kuri grib piedalīties, un tad viņiem šķiet, ka viņi, nu, bet mēs tā kā rekur ievērojam likumu, tur bērnu kopšanas atvaļinājums un tagad aprūpētā atvaļinājums pienākas un... Un, jā, un ir tās, tur tās noteiktās atvaļinājuma nedēļas un vēl kas, un tad jāsaka, paldies, bet tas ir likums, tas jums ir jāievēro, nesanāks citādāk. Bet jūs vēl varat darīt tik ļoti daudz, un ir darba devēji, kas to dara jau. Jā, ir lietas, kas prasa finanses, bet ir arī tik daudz prakšu, ko var darīt, kas neprasa papildus finanses, kas tas prasa vienkārši tavu laiku
iedziļināties,
jā, sarunāties ar saviem kolēģiem, ar saviem darbiniekiem, un tas jau ir solis uz to labūtību. Tā kā jā, es domāju, nevajag izmantot likumus kā attaisnojumu, drīzāk to kā pamatu, un tad savu darbību turpināt. Un tās
kas prakses. No kā tu nevari atkāpties?
Jā.
Jā, šis ir tā bāze, kas tev ir jāizdarīt, kurā gadījumā.
Jā, nu te arī ir vēl stāsts par apdrošināšanu skolā, strādājot neliels stundu skaitu vairākās skolās, man arī nepienāks apdrošināšana, kaut kopā sanāk vairāk nekā slodzi. Nu tātad šis ir jautājums likumdevējiem, esiet tik laipni un atrisiniet šo situāciju, jo tas cilvēks, kurš strādā, tieši tāpat kā jebkurš cits viņam arī pienāks apdrošināšana, un tad acīm redzot likumā ir caurums, kas ir jāizlāpa ar nu, kaut ko jēdzīgu. Nu jā, nu tad... Vēl tāds komentārs vienmēr ir labāk tur, kur mēs neesam, ja strādāju privātajā sektorā, turējos pēdējā diedziņā darbs tikai krauju un krauju virsū, pārmet par virsstundām, domāju par promiešanu un atru pagaidām tas, ka dzīvoju mazpilsētā un jau ir 50 plus par algas paaugstināšanu, nemaz varam nerunāt, ir vesels lērums argumentu pretī. Nu tā tad te nebūs, ja, nu, arī tāda laba situācija, bet droši vien lietām būtu jāmainās. Nu jā, nu tā nu tas ir, un protams, nu cilvēkiem ir nu, tiešām reizēm arī ļoti negatīva pieredze par šo visu, bet būtu kopīgam spēkam jāmēģina šo mainīt. Nu, tad mēs varam noslēgt šo sarunu ar cerību, aicinām arī darbiniekus būt aktīviem, darba devējus, tomēr izmantot novērtējumu iespējas un arī saņemt rekomendāciju no Sabiedrības integrācijas fonda, kas būtu maināms, lai jūsu darba vieta varētu iegūt gan novērtējumu dažādībā ir spēks, gan arī ģimenei draudzīgas darba vietas status. Paldies Karolīnai Auziņai, Laurim Liepiņam, Inesei Avotai un arī Agnesei Bergmanai. Paldies klausītājiem! Gribu atgādināt arī, ka raidījumu kā labāk dzīvot jums jebkurā ērtā laikā jūs varat klausīties arī Latvijas radio lietotnē. Un nepiemirstiet arī, kā labāk dzīvot, šis nosaukums jūs arī TikTokā un Instagramā aizvedīs pie derīgiem padomiem. Paldies par kopā būšanu un tiekamies atkal jau rīt!